Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fatmirëse Liu nuk do të garojë për deputet në zgjedhjen e vjetorit, vazhdon të jetë e paqartë gara e nesërme në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Mocioni nuk ishte lojka, me dhur poshtë ofertën e Thaçit për të bashkëqeverisur pas largimit të LDK-s, tha Bexhet Pacolli. Nuk ka pyetje për Kosovën në pyetësorin e Komisionit Evropian për Serbinë. Heqja e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën në fillim të javës tjetër do të mund të bëhet e pushtëzuar. Obama siguron kontrata miliarda dollarshe për eksportet amerikane në Indi. Në dhjetor del albumi i ri me këngë Michael Jacksonit. E këto dhe të tjera informacione më gjerësi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sediu, ka hequr dorë nga kryesimi i listës së partisë së tij në zgjedhjet e 12 dhjetorit, madje nuk do të garojë për deputet, konfirmon Ramanaj për Radion Evropa e Lirë. Ndërka që analistët politik mos përfshiren e kryetarit të një partie në listën zgjedhore, konsiderojnë si një çështje normale dhe demokratike. Raportin mbi zhvillimet në Lidhjen Demokratike të Kosovës e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Një ditë para mbajtjes së kuvendit të 7 zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës ende nuk dihet sakt se kush do të jetë kandidat për të parin e kësaj partie. Mediat e shkruara në Prishtinë thonë se antari i kësaj partie Isa Mustafa, i cili aktualisht është kryetari i komunës së Prishtinës, është kandidaturë konsensuale e kryesisë LDK-s, duke thënë po ashtu se kryetari aktual Fatmir Sediu nuk do të garojë për kryetar të partisë. Por, sekretari i përgjithshëm i LDK-s, Ram Manaj, hedh poshtë deklaratat e tilla duke pohuar se ato nuk janë të vërteta. Manaj konfirmon se kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sediu, ka hequr dorë që të jetë bartës i listës që të konkurrojë për deputet e kuvendit, e jo për të parin e LDK-s.
Ka informacion që ka hequr dorë, s'poku deri sot jo, dhe nuk e di çka do ndodhë, por nuk e besoj se do të hesh dorë. Kryetari Sediu ka hequr dorë të jetë bartës i listës. Nuk do të konkurrojë për deputet në parlamentin e Kosovës. Kjo është thonë dhe kështu e thonë vetë kryetari dhe në takim me kryetarë të degve.
Nga ana tjetër, analistët politik këtë çështje konsiderojnë si një proces normal nëse kryetari një partie politike nuk i prin listës së saj zgjedhore. Analisti Halil Matoshi shpjegon.
Shumë normale dhe më ka shumë parti cilat objektivisht kryetari ose lideri i saj nuk i prin listës, por e vendosin në kandidatin që për momentin paraqet ma shumë fuqi politike, ma shumë autoritet dhe kredibilitet.
Matoshi i thekson se pas zhvillimeve të fundit brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe me formimin e listës Ibrahim Rugova, duket se kryesia e partis ka kuptuar se ndryshimet në udhëheqjen e LDK-s janë të nevojshme.
Definitivisht duket se edhe kryesia aktuale e LDK-s e ka kuptu momentumin psikologjik se me zotin Fatmir Sediu në kryet kësaj partije realisht jo që mund të jetë LDK-ja një konkurente e denjë e Partisë Demokratike të Kosovës, por madje ekziston rreziku edhe i shpërbërjes së saj. Po që se nesër ndodh thesa dhe zoti Mustafa e merr timon në LDK-s, unë besoj se po krijohet një blok i rezistencës ndaj PDK-s dhe me gjasat e mira që ta merë pushtetin.
Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka përcaktuar agjendën e punës së kuvendit zgjedhor. Lista Ibrahim Rugova e dal nga LDK-ja ka aplikuar për regjistrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Astrid Taraqia, antari kryesisë LDK-s dhe njëri ndër udhëhecit e listës LDK Ibrahim Rugova, së bashku me Uk Rugovën dhe Bujar Bukoshin kanë deklaruar se udhëheqja që do të dalë nga kuvendi zgjedhor i 7 nëntorit do të jetë e paligjshme. Ata kanë pohuar se pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, LDK-ja duhet të një kuvend të vërtet të brendshëm zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi tek zhvillimet politike parazgjedhore dhe me të ftuarin ton të sotëm, kryetarin e Aleancës Kosovare, Bexhet Pacollin. Pacolli thotë se që nga ditët e para të krizës institucionale kishte një ofertë nga kryeministri Hashim Thaçi që të merrte postin e presidentit e më pas të ofronte edhe ministra nga partia e tij për plotësimin e vendeve të lëna bosh pas daljes së LDK-s nga qeveria. Një ofertë të tillë Pacolli thotë se e kishte konsideruar si jo serioze dhe nuk e kishte pranuar. Ndërkohë që ai shton se nuk ka vije të kuqe sa i përket koalicioneve pasgjedhore. Për më shumë të ndjekim në vijim intervistën me Bexhet Pacollin, të cilin e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Pacolli, ngritja e emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë që pasoi dhe me shpërndarjen e parlamentit është cilësuar nga pjesa tjetër e opozitës si një favori partisë suaj në raport me Partinë Demokratike të Kosovës. Kosova tashmë po shkon ka zgjedhjet. Keni ju një parafrim me partinë e Zotit Thaçi?
Akreja, si gjithmonë prej formimit saj deri tani, nuk ka qenë pjesë e lojrave as politike, as përqarse, as fyrse në rrafshin politik Kosovës. Akreja ka mbështet qeverin e Kosovës në gjdo rafsh, në gjdo nisme të saj, por Akreja gjithmonë ka kritikuar, ka ngritë zërin kundër dukurive që ne mendonim se nuk janë të mira dhe i kryjnë dhe qeveria. Një prej tyre ka qenë mos funksionimi i Ministrisë Punëve të Jashtme. Kemi ngritë zërin edhe kunder privatizimit që ishte duke u kryer në forma shumë të dëmshme për qytetarin e Kosovës. Ne kishim një qeveri që nuk ishte 6 ministra në basi prezidenti me tërhekin e ti i muar me veti lan institucionet bosh, lan ministrit bosh. Kështu që kjo emocion unë nënshkrua prej 20 deputetve, prej shumë partive, nuk është nënshkrua prej asnjë deputetit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Që më vjen keq, dikush filloi ta kritikoj këtë për shkak të tekstit të saj. Teksti ka qenë jashtëzakonisht i paraqitur këtë rast. Dikush mund thotë se ne kemi bërë dikujt favor. Unë nuk di kujt i kemi bërë favor, pos qytetarit Kosovës.
Në një nga konferencat e juaja patë të deklaruar se me fillimin e krizës institucionale ju kishit dhënë një ofertë për postën e presidentit të Kosovës.
Drejtën të thënë, kur ka filluar kriza qeveritore, gjithsesi kur është vjek presidenti i Kosovës, nga ne kemi qenë parë që kemi pasur ofertë që ne të ofrojmë atë që ka mund të ofrojmë ministrat tonë që t'ja fillojnë punës dhe normalisht edhe propozimi im të udhën parlament për president Kosovës. Unë këtë e kom marë si jo serioze, në basi që e dini mirë Akreja, gjithësisht unë nuk kom nevoj për kërfar peshqeshi, gjithësisht diçka që i për gratis falas dhe unë kom dosh që një post të tim shumë e rëndësi ta fitoj nga vota e qytetarit e jo nga dikush tjetër.
Por nga kush e keni pasur këtë ofertë, zoti Pacolli?
Na kemi pasur ofertë edhe jo një herë, disa herë.
Mendoni nga kryeministri Hashim Thaçi?
Normalisht kryeministri po të kishte mund ai sigurisht do të donte që kjo qeverisje mos ndalet, po të vazhdojë me implementimin gjithsesi me kryerjen e projekteve që kishte filluar dhe në këtë ne nuk kemi pa kurfar arsye që se duhet bashkëpunojmë dhe jemi të rjekur.
Po tash pas zgjedhjeve, nëse do të merrni besimin e qytetarëve, a do të ishit të gatshëm të shkoni në koalicion me PDK-n?
Akreja gjithmonë ka thonë se ka një program të vetin. Dhe Akreja asnjëherë nuk do del nga programi i saj. Dhe ai pasohet që të bëjmë reforma ekonomike në mënyrë që Kosova të ngritet ekonomikisht. Jemi ka shumë tulmi dhe bisedojmë, nuk jemi vijat kuqe për askend. Dini mirë, buxheti Kosovës është shumë i dopt, ai nuk është plotësu edhe këtë vit, dhe buxheti si i tillë do të ketë një kolaps pa parë në vitin e ardhshëm. Buxheti i vitit të ardhshëm është bazuar në paratë që do të vinin nga shitja aseteve të disa ndërmarrjeve publike, sidomos PDK-s. Dhe ne nuk e ndajmë këtë mendim. Ndoshta po e ndjeni se nuk është qëllimi i Akreja që Kosova të integrohet vetëm në organizatën euroatlantike. Ne kemë mendimet pak ndryshe. Shumë e çmojmë shpinë e madhe evropiane, por ne jemi në Evropë duhet shkojmë të përgatitur.
Gjatë këtyre 3 viteve jeni identifikuar dhe si një figurë politike që bën një lobim të pavarur për njohje të reja të Kosovës jashtë aktiviteteve të Ministrisë së Jashtme. Pse keni ndërmarrë një veprim të tillë?
Lobimi është gjë madhore, veprim madhor për Kosovën. Unë nuk njoh as pozitë, as opozitë, as institucion apo jo institucion. Është obligim i çdo qytetari të Kosovës të lobojë për Kosovën, në mënyrë që Kosova të dekorohet edhe me shumë miqtje.
Intervistën e plot me Bexhet Pacollën e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian pritet të bien dakord në fillim të javës së ardhshme për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Zyrtarët evropian kanë deklaruar se megjithatë vendimi do të merret pa entuziazëm. Agjencia Gjermane e Lajmeve raporton se Franca dhe Holanda janë vendet që përmenden nga një numër diplomatësh se kanë rezervat më të mëdha rreth këtij vendimi. Nuk jemi të kënaqur në tërësi me procedurën, citon Agjencia Gjermane e Lajmeve një diplomat nga grupi i vendeve dyshuese. Shqetësimet janë nxitur nga vala e strehim kërkuesve nga Maqedonia dhe Serbia. Bia pas heqjes vizave për këto vende në 19 dhjetorin e 2009-s. Megjithatë, ministrat do të votojnë dhe vendimi do të merret me shumicë votash, çfarë sipas të gjitha gjasave do t'i mundsojë banorëve të Shqipërisë dhe Bosnjës të udhtojnë pa vizë në hapësirën Schengen nga fundi i këtij viti. Për të adresuar shqetësimet e disa vendeve, vendimi do të shoqërohet me një angazhim me shkrim nga Komisioni Evropian se do të jetë vigjilent dhe do të ndjek me sukses valën e migracionit nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Zona Schengen përbëhet nga vendet e BE-s me përjashtim të Britanisë, Irlandës, Rumanisë e Bulgarisë, por në listë hyn Zvicra, Norvegjia dhe Islanda, shtete që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian. Pyetësori i Komisionit Evropian për Serbinë nuk do të përmbaj pyetje për Kosovën. Pyetësori është hartuar duke u nisur nga një qasje neutrale ndaj statusit, njëjtë si u veprua edhe në rastin e marrëveshjes së asociacionit stabilizimit. Të njëjtat parime do të vlejnë për pyetësorin e ardhshëm, tha Vincent Degert. Degert drejton delegacionin e Bashkimit Evropian në Beograd. Ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi sot edhe zyrtarisht ka publikuar vendimin për të hyrë me një subjekt të veçantë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Në takimin promovues Kosumi ka folur për arsyen e themelimit televizjes për demokraci. Kosumi e shprehur se ka ardhur momenti kur secila familje kosovare duhet ta ndjejë të mirën e lirisë dhe të shtetit dhe secili qytetar ta ndjejë sigurinë që ofron shteti. Armiqësit partiake e dërgojnë shtetin në një krizë të pandërprerë dhe gryejnë shtetin nga krizat e vazhdueshme politike. Është koha e fundit ta mësojmë se pushteti është në shërbim të qytetarit dhe nuk është mjet për të u pasuruar, ka deklaruar Kosumi. Presidenti Amerikan Barack Obama njoftoi arritjen e një sër marrëveshje tregtare me Indinë gjatë qëndrimit të tij në Mumbai. Marrëveshjet parashojnë blerjen e produkteve amerikane nga India, në mesin e të cilave përfshihen dhe aeroplan civil në vlerë prej 10 miliard dollarësh. Shtetet e Bashkuara e shohin Azinë në veçantë Indinë si tregun e ardhmes, tha Obama. Ai adresoi dhe luftën kundër terrorizmit në fjalën e mbajtur në hotelin Taj Mahal, një nga çançet e sulmeve terroriste të nëntorit të vitit 2008, sulme ku humbën jetën 160 persona.
And ever since those horrific days 2 years ago, the Taj has been the symbol of the strength.
Që nga ato ditë të mërshme, 2 vite më parë, Taj është bërë simboli forcës dhe ringritjes së popullit të Indisë. Vizita këtu jep një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara dhe India qëndrojnë të bashkuara në vendosmërinë për t'i dhënë popujve të tyre të ardhme të sigurta të përparuar, tha Obama. Papa Benedikti i 16 ka kërkuar nga besimtarët gjatë vizitës në Spanjë që të mos e lejojnë materializmin të erësoj trashëgiminë shpirtërore. Atë i shenjtë se liria duhet të mbështetet tek drejtësia për të gjithë, duke filluar nga më të varfrit dhe më të pambrojturit, duke bërë kështu një lidhje të qartë me abortin. Abortin në Spanjë u legalizua këtë vit nga qeveria Zapatero. Një album i ri i mbretit të popit Michael Jackson do të dalë në shitje muajin e ardhshëm. Albumi i ri titullohet Michael. Albumi do të përmbajë këngë të panjohur më parë për publikun. Michael Jackson u nda nga jeta qershorin e vitit kaluar. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. A do të ketë një përballje të re Clinton Obama për presidencën amerikane në vitin 2012? Kësaj pyetje është përgjigjur pozitivisht një analizë e botuar në të përditshmen Daily Telegraph. Për më shumë le ta ndjekim. 4 ditë pas zgjedhjeve për në Kongres në Shtetet e Bashkuara, kundërthënjet vazhdojnë. Diçka ka shkuar keq në mesin e demokratëve dhe reagimi pas humbjes duket se ka shtuar pakënaqësit, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike Daily Telegraph. Në botë u krijua përshtypja se konferenca për shtype presidentit Obama pas humbjes së zgjedhjeve të mesmandatit ishte një lloj pranimi se kishte dështuar ai personalisht. Por nuk është parë nga të gjithë kështu, shkruan gazeta. Presidenti ka thënë se ishte faji ekonomisë, duke nënkuptuar se ishte faji zgjedhjeve që nuk e kanë parë një gjë të tillë. Megjithë përpjekjet e mediave të majta që ta mbështesin presidentin Obama, duket se zgjedhësit nuk e kanë kuptuar. Për zgjedhësit faji është tek supershteti që ai ka krijuar, tek shpenzimet e tepërta, burokracia e zgjeruar dhe politikat kundër papunësisë që nuk kanë funksionuar, por vetëm se kanë shtuar zemërimin e njerëzve. Nëse Obama dëshiron të jetë president vetëm për një mandat, atëherë ai po shkon në drejtimin e duhur, shkruan britanike Daily Telegraph. Zemërimi është rritur dhe nga vendimi i presidentit për të nisur udhëtimin e tij nazi. Turneu sipas zgjedhësve është largimi i presidentit nga via e frontit. Ai është kritikuar gjerësisht dhe për faktin se po shkon në një vend të goditur së fundi nga terrorizmi, çfarë rritë së tepër mi vlerën e operacioneve të sigurisë për presidentin gjatë udhëtimit. Kjo sipas gazetës shihet si një shpenzim i tepërt në kurrizin e taksapaguesve amerikan. Kundërshtarët republikan kanë marrë revansh kundër presidentit, por jo vetëm ata. Mes atyre që kanë nisur kritikat ndaj presidentit Obama janë dhe njerëz nga partia e tij. Shifrat më të fundit tregojnë se papunësia vazhdon të mbetet e lartë, 9.5%, derisa të ardhurat e familjeve po tkuren. Një president zgjidhet që t'u jap shpresë pikërisht këtyre njerëzve, por presidenti Obama jo vetëm që ka dështuar në këtë mision, por duket se çdo ditë më shumë largohet nga ky grup njerëzish, shkruan e përditshmja. Demokratët janë të shqetësuar për një gjë të tillë. Qendrimet e shumë mbështetësve të Hillary Clintonit në New York janë të qarta. Barack Obama nuk mund të fitojë në garën presidenciale të vitit 2012 me prashtim të skenarit ku republikanët zgjedhin një kandidat që është figurë shumë kundërthënëse. Në këto kushte, demokratët kërkojnë nga zonja Clinton të jap dorëheqjen si sekretare shteti dhe të deklarojë se do të garojë në vitin 2012. Një gjë e tillë nuk do të jetë pa precedent, shkruan Daily Telegraph. Në vitin 1980, Ted Kennedy shpalli kandidaturën përballë presidentit në detyrë Jimmy Carter. Kennedy humbi, por po kështu humbi dhe Carter në zgjedhje. Obama po krahasohet gjithmonë më shumë ish presidentin Carter, vazhdon artikulli. Ky është precedenti që figurat të rëndësishme demokratësh kërkojnë ta ndjekë zonja Clinton. Clinton ka në favor të saj kohën, gjithashtu makineria Clinton është në punë dhe mbahet gjallë nga bashkëshorti Bill Clinton, i cili vazhdon të mbetet njeriu më i mbështetur në Amerikë. Fakti që këto skenare po diskutohen gjerësisht është shenjë rëmujës dhe vështërsive ku gjendet zoti Obama. Përderisa duket se ai nuk po e kupton se çfarë i ka zhgënjur votuesit, nuk është çudi pse nuk e kupton të zhgënjimin e partisë vet. E gjendja në këto kushte vetëm mund të përkeqësohet, përfundon artikulli në Daily Telegraph. I rikthehemi së rizhvillimeve në Kosovë. Kriza institucionale ka prekur edhe pensionistët. Për shkak të rënies së qeverisë ka mbetur pa u miratuar ligji për pensione, i cili parashikte rritjen e të ardhurave të pensionistëve. Kronike e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Në Kosovë rreth 180.000 pensionistë që kanë mbushur më shumë se 65 vjet marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet e tyre marrin nga 80 euro në muaj. Shuma e mjeteve që marrin pensionistët nuk mjafton as për gjërat elementare dhe që kjo kategori e shoqërisë gjendet në situatë shumë të vështirë, thot Shaban Kajtazi nga Shoqata Pensionistëve të Kosovës. Kajtazi ndërkaq thotë se ka pasur premtime se gjatë këtij viti Kuvendi i Kosovës do të miratojë ligjin për pensionet në bazë të së cilit të ardhurat e pensionistëve do të rriten prej 10 deri në 25%.
Me thot vërtetën, çështja e pozitës materiale të pensionistëve të Kosovës është bosi ajo ura e shajt. Katër herë u përgatit ligji, tash 5 herë u përgatit, po për fat keq edhe ky rase su miratuar për shkak të rrëmjes qeverisë, pakënaqësia po rritet, gjendja është e vështirë.
Kriza institucionale dhe rënja qeverisë së Kosovës kanë shtyrë miratimin e ligjit për pensione për vitin e ardhshëm, thot ministri i punës dhe mirëqenies sociale në Dorheqje, Nenad Rashiq. Ky ligj është dashur të miratohet deri në fund të këtij viti. Për fat e keq ka ndodhur kjo që ka ndodhur me qeverinë, por sidoqoftë qeveria e ardhshme do të duhet ta shqyrtonte atë. Ne kemi përgatitur teknikisht. Ligji rregullon statuset e atyre që kanë paguar kontributet 15 vjet para luftës, rregullon të drejtat në pensionet e bazë, por edhe ato familjare dhe të punës, thot Rashiq. Sipas këtij ligji, të ardhurat për pensionistët kontributëdhënës do të rriten nga 80 në 100 euro, ndërsa pensionet e pleqërisë nga 45 në 65 euro. Por Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se dhe kjo rritje nuk do të ndryshon të shumë statusin social të pensionisteve.
Ate që pensionistët e kanë marrë deri më tani edhe që e marrin tani, nuk paraqet kurrë bazë të pensionit, ajo paraqet një ndihmë sociale. Kjo vlerë me të vërtetë është shumë simbolike dhe në qoftë se presupozojmë se një pensionist nuk ka burime të tjera financiare, atë shtrohet pyetja nga mund ta siguroj ekzistencën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një partneritet mes shtetit dhe privatit do të mundësoj që shumë pacient kosovar që vuan nga zemra të kurohen në vend. Spitalet private mundësoj një murin ndërhyrjesh në fushën e kardiologjisë si në spitalet shtetërore është e pamundur. Mbi këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare nuk ofron shërbimet kardiokirurgjike. Zyrtar shëndetësor thonë se brenda këtij institucioni ende nuk ka një shërbim të tillë. Shqipes Farqa, zyrtare për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kjo ministri është duke punuar në këtë drejtim në mënyrë që sa më shpejt të funksionalizohet reparti i kardiokirurgjisë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk kryhen shërbimet kardiokirurgjike. Ministria e Shëndetësisë është duke kryer një investim për ndërtimin e shërbimit kardiokirurgjisë. Punimet janë duke u kryer në katin më të lartë të klinikës të kirurgjisë. Pritet që shumë shpejt të bëhet pranim dorëzimi i asaj pjese të klinikës.
Si pasaj, numri më i madh i aplikuesve për shërim jashtë vendit janë pacientët me natyrë kardiokirurgjike dhe ata trajtohen si prioritet në Ministrinë e Shëndetësisë, por tashmë disa ordinanca private të licencuara i kryejnë operacionet e zemrës.
Ministria e Shëndetësisë po punon në drejtim që në bazë të ligjit mbi partneritetin publiko-privat të mundësoj, do me thonë, jo dërgimin jashtë të këtyre pacientëve, po trajtimin e këtyre pacientëve në klinikat private në Kosovë. Do me thonë, mos shpenzimin e mjetëve jashtë vendit, po derdhe në atyre mjetëve brenda Kosovës.
Shpende Lezi, kardiolog në njërin nga spitalet private në vend, thotë se në këtë spital kryen shumë lloje të operacioneve të zemrës. Sipas tij tashmë ka pasur shumë risi në mjekësinë kardiokirurgjike, shërbime të cilat nuk janë ofruar ndonjëherë në Kosovë.
Domthonë non-stop 24 orë bëjmë ofrimin e trajtimit të infarkte akute, që ka shumë nevojë Kosova sot dhe për herë të parë bëhet në spitalin tonë. Gjithashtu për herë të parë permanente bëtë edhe bypassi koronar.
A i shton se do duhej që me Ministrinë e Shëndetësisë të lidhë një marveshje në mënyrë që spitalet private të kryen shërbimet të cilat në qendrën klinike universitare nuk ofrohen.
Ne shpresojmë që edhe të lidhë një marveshje me Ministrinë e Shëndetësisë që të ndimoj si do mund gana materiale pacientët që ka nevoj për trajtim. Shërbimet janë relativisht shtrejt krahasim me fuqin blesë dhe mundësine e populatës tonë.
Ndërkaq Sali Kastrati, zyrtar në qendrën klinike universitare, thotë se reparti kardiokirurgjisë është në ndërtim me sipër dhe pritet vitin e ardhshëm të hyjë në përdorim, mirë po si pas ti mungon edhe stafi adekuat që do të mund të punonte në shërbimet të tila.
Mirë po nuk kemi edhe operatur edhe staf mjaftueshëm për kardiokirurgji. Kemi disa individ, mirë po të cilët nuk janë në qendrën klinike universitare, por janë në botën e jashtme duke punuar, të cilët nëse startojmë këtu munden me ardhmë u angazhuar.
Sidoqoftë, shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro, ndërkohë që kërkesat janë shumë të mëdha. Zyrtar të ministrisë thonë se tashmë kanë nënshkruar një udhëzim administrativ që nuk kupton se disa shërbime shëndetësore duhet të fillojnë të implementohen në institucionet private të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mbi 120 rindje në Prishtinë kanë qenë pjesë e performancës artistike me titull Ku është ligji im. Autori Resul Jusufi thotë se mesazhet e shfaqjes bartin në vete protestën, por edhe këshillën për shoqërinë dhe institucionet se ligjet duhen respektuar. Qytetarët që kanë ndjekur performancën e kanë vlerësuar atë si një reflektim artistik në funksion të vendisimit të qytetarëve. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Me moton, askush nuk është mbi ligjin dhe të gjithë të barabartë para ligjit je në Prishtinë në sheshin Nëna Terezë, është luajtur performancë artistike me titull Ku është ligji im nga autori Resul Jusufi, të rrethuar me pankarta në të cilat ishin shkruar titujt e ligjeve të ndryshme dhe pyetjet sepse nuk zbatojnë tërësisht ato, mbi 120 të rinj pjesëmarrës në performancë rreth 2 orë kanë argëtuar qytetarët. Autori performancës Resul Jusufi thotë se është përpjekur që përmes artit të artikuloj paknaçinë qytetare për zbatimin e mjaftueshëm të ligjeve.
Një pjesë luajnë me vegla muzikore, në violinë, në kitarë, në fizarmonik, një pjesë tjetër pikturojnë, një pjesë tjetër lexojnë. Dhe ato në çdo 40 minuta ndrohen. Ta janë aty për me vendisur qytetarin, me jarë këtu dhe me vendisu për ligjin.
Në anën tjetër, një numër i madh i qytetarëve kanë ndjekur performancën e autorit Jusufi. Disa prej tyre kanë vlerësuar idenë dhe mesazhet që ka bart performanca. Mervan Rexhepi thotë se pyetjet që ishin parashtruar përmes performancës artistike ku është ligji im, janë edhe pyetje të secilit qytetar.
Faktikisht këtë pyetje ka qëndosh me botë qytetare. Ku është ligji im? Para pak zbatohet. Po thuaj se hiç.
Ngjashëm thotë edhe Bajram Kadriu.
Unë pash, ku është ligji për duhonin, ligji për zhurmën, ligji për mbrojtjen e ajrit, ligji për problemet e ndryshme, ligji për mbeturinë dhe çështje tjera, që un kujtoj që është një mesazh jashtëzakonisht i mirë. Gjitha këto pyetje, gjitha këto përgjigje ne i gjejmë pikërisht në ligjet tona, por zbatimi i tyre në praktik nuk është as prafërsisht krahasuar me hartimin e tyre.
Projekti për performancën artistike ku është ligji im është financuar përmes grantit të ambasadës amerikane në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga Maqedonia ku ngjecia ekonomike në këtë vend sipas ekspertëve ka të bëjë me bllokimin e procesit të integrimit euroatlantik. Edhe problemet ndëretnike kanë ndikimin e tyre, thon ekspertët e fushës. Nga Skopje raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet shtetërore theksojnë se Maqedonia ecë me hapa të sigurt sa i përket politikës zhvillimore të vendit, duke komentuar kështu raportin e fundit të Doing Business 2011 nga Banka Botërore, ku Maqedonia shënon rënje për dy vende me çrast rënditet në vendin e 38 në mesin e 183 vendeve të botës. Nëse Maqedonia shënon përparim gjatë viteve të fundit për 70 vende dhe më pas rënje vetëm për dy vende, kjo paraqet një konfirmim se politika zhvillimore ecë në rrugë të duhur, nga se është shumë vështirë të ruhet pozita e lartë se sa të arrihet deri tek ajo, thekson Ministri i Financave Zoran Stavrevski. Por këtë vlerësim e ka kundërshtuar opozita maqedonase, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, sipas së cilës tat pjeta qoftë edhe për dy vende dezinkurajon investitorët e huaj. Definitivisht është legjitime të thuhet se rënja që ka shënuar Maqedonia do të reflektoj efekt negativ se i përket besueshmërisë së ambientit të politikave ekonomike të vendit, theksonën kryetari i LSDM Zoran Jovanovski. Ndërkohë Abdulmenaf Sejdini, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore nga Gostivari, thotë se në klimën investuese të Maqedonisë ka të bëjë me mos përmbushjen e kërkesave të adresuara qartë qeverisë së Maqedonisë në raportin e Komisionit Evropian.
E para do të ishte mos funksionimi i ligjit dhe jo zbatimi i ligjit, të ndërhyrja politike në proceset gjyqësore. Kemi një administrat jo efikase, jo eficiente dhe skajshmërisht e politizuar. Kemi korrupsion të lartë veçanërisht në tenderat publik. Ka byrokrasi të lartë me procedura komplekse të menaxhuar nga administrat që është jo adekuat dhe jo kompetent. Kemi probleme ende me pronsinë e tokës.
Por për analistin Naser Ziberi në rrethana ku procesi i integrimit nuk shënon asnjë hap pozitiv, rrezik të veçantë paraqet politika zhvillimore e qeverisë së Gruevskit vetëm në ato pjesë që tangojnë interesat e palës maqedonase.
Mosgatishmëria për të integruar ushqen paralel dy segmente: një, varfërinë totale ekonomike, sociale të qytetarëve me theks të veçantë të pjesës veri perëndimore ku është koncentruar popullata shqiptare, dhe shpërlarja e trurit me veprimtari të cilat finansohen me pare të majme buxhetore për ta mbajtur sensin gjoja patriotik të maqedonasve dhe me këtë ta ruaj përkrajen e tij për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Ndërkohë, sipas ekonomistit maqedonas Hristo Kartalo, bllokimi i procesit integrues të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian është arsyeja kryesore që dezinkurajon investitorët e huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Fatmir Sediu nuk do të garojë për deputet në zgjedhjet e vjetorit. Mocioni nuk ishte lojka me hedhur poshtë ofertën e Thançit për të bashkëqeverisur pas largimit të LDK-s, tha Bexhet Pacolli. Kosova nuk përfshihet në pyetësorin e Komisionit Evropian për Serbinë. Heqja e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën në fillim të javës tjetër do të mund të bëhet e kushtëzuar. Barack Obama siguron kontrata miliarda dollarësh për eksportet amerikane në Indi. Në dhjetor del albumi i ri i Michael Jacksonit. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.